Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Mankasitraka misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco ampifaliana no iarahana aminao amin'izao takariva ny alakamisy izao manatitra ny arahaba topoko lahy sy topoko vavy. Iresaka ny tontolo mifamokarana eny ambanivohitra isika anio. Vahiny roa no nasaintsika izao takariva izao. Eo aloha andriamatora na Ivarson Basile na Ipapa Bio iresaka ny tsaro fantatra momba ny zezika kakana asi ny heviny momba ny sakana amin'ny fampitana ny hevitra mahomby ampivoarana ny famokarana eny ambanivohitra eny. Vahiny faharoa kosa andriamatora Koto Jean-Pierre Mpanabe mpisehatra amin'ny fampandrosoana iresaka ihany koa ny olana tsy mampandeharako amin'ny tokony ho izy ny fampivoarana ny eny ambanivohitra sy ny fampandrosoana amin'ny akapobea mihitsy. Na andriamatora Koto Jean-Pierre na andriamatora Ivarson Basile de samy haiko fa lesoka lehibe amin'ny fampandrosoana eto amintsika indrindra ny eny ambanivohitra ny tsy fahampiany ny hevitra mahomby amin'ny fomba famokarana tokony ho sitrahan'ny tantsaha. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara hatrany.
Efa narahantsika teto amin'ny fandarana ny momba ny famokarana ny zezika kakana sy ny fampiasana izany amin'ny fambolena. Niresaka ireo fivoarana misy niainga tamin'ny fikaroana sy ny fanatsarana nataony Ipapa Bio. Mbola tsy afa-po anefa izy fa misy indray ny hevi-baovao fonosiny tombontsoa amin'ny fampiasana ny zezika kakana avoka-pikaroan'ny Ipapa Bio. Andriamatora na Ivarson Basile na Ipapa Bio inona indray no tsaro fantatra momba ny zezika kakana izay ianao no isan'ny mikaroka sy manatsaratra ny famokarana azy io eto amintsika mba hisy akony tsara amin'ny famokarany tatsa eny ambanivohitra.
Betsaka eto Madagasikara ny miompo kankana. Ataoko hoe sakamalao sy avozo samy manana ny anitra ho azy. Fa raha ny teknika fiompiana kankana ao amin'ny Ipapa Bio sy ao anatin'ny fikambanana lanja miakatra zay miparitaka manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao dia manana teknika hafa izahay. Ary ny avahan'ny zezika kankanao amin'ny Ipapa Bio de voalohany aloha mandomando. Aza eritreretina hoe manao varotra hosoko Ipapa Bio fa mando ny zezika midiny diso ray tompoko. Ao anatin'ny zezika kankana io tompoko dia misy zavatra anankitelo tsy azo tsinitsiniavina. Dia misy ny antsoina hoe bakteria, de misy ny mikro-organisma ary misy ny champignon. Misy olatra ao. Reo olatra ireo miady amin'ny olatra mpanimba ny voly. Anisan'izany ireny mandazo ireny. Reo mikro-organisma ireo dia miteraka lalandrivotra, miteraka lalandrano. Dia ny rano zany raha manondraka dia midina fa tsy mikoriana ohatra ny rano amin'ny lamosiny gisa. Ny tantsaha miaraka aminay dia indray mandeha isaky ny efatr'andro raha manondraka anana amin'ireny maintany ireny nen'ny olona indroa isan'andro aza tsy ampy. Hitanao amin'izay zany zavatra goavana. Manaraka misy an'ireo bakteria ireo. Raha nijerena any amin'ny internet de hoe misy karazany 50 le bakteria. Fa rehefa nandeha teny ny andro sy ny alina de nahita fikaroana indray zahay dia misy namana moa tamin'izany mbola nisokatra ny abakaba. Nentiny zezika i nentiny tamin'ny Suisse nataony analisy dia niteny izy hoe misy 120 type de bakteria ao anatin'ny zezika ao papa. Ireo anefa ndreo bakteria ireo no mamotika ny singa organika ao anatin'ilay tany ary mamadika an'izany ho zezika. Ray zay. Faharoa, ireo bakteria ireo raha misy biby kitikitika ny famolenao de petahany. Ireo no manakitra azy miala tao izy. Ny olona zao raha mamboly vary an-tanetana mamboly katsaka dia asiana gazy fa hoe edina amin'ny fano, edina amin'ireny be mpangaraka. Dia apetrako ny fanontaniana, atao inona le gazy? Ah, monona an'le fano. Toy izay hoe ary le katsaka kay hoanina izy. Ah, hoaninay, dia iza zany ny poizininao? Ay, zay nikay voapozina. Ka zay le izy. Zay zany anisan'ilay tombon'ilay zezika kankana. Fa manaraka an'izay tompoko dia ity. Ny anay tsy mba misy secret professionnel zany. Misy karazana zava-maniry ny anarany amin'ny teny frantsay moa non scientifique hoe titonia na le ataondrareo hoe tanamasoandro di na be mangidy na mazava devolana io an dia mifampy zavatra fantatra tamin'io hatramin'izay dia famonoana bibikely io azo anaovana insecticide io tompoko dia maniriniry ho azy ary rakotra mihitsy ny tany arena tsy toko tsy foroana io ary ny mahagaga na hoe famonoana bibikely dia io nefany a dia sakafo tena tian'ilay kankana ahoana moa ny heritreretinao zany famonoana biby nefa n'ilay kankana mihinana azy fa ny zezika rehefa tratran'io tompoko a dia lasa sady zezika izy no insecticide tsy manantony eo ary anisan'izany ny fambolena katsaka amin'izao fotoana zao dia mampiditra fanafody tsy toko tsy foroana isika edina amin'ilay hoe cheny légionnaire tsy ilaina akory zany tompoko voleo amin'ny zezika kankana ny katsaka fa tsy manantony eo ny cheny légionnaire dia hitanareo amin'izany fa le rangao ambony eo nge efa namboariny daholo hoe ti ny fanefitry ity ti ny fanefitry ity manaraka an'izay ny zezika dia hoe fanamasahana tany fa ny zezika mivoaka avy eo amin'ny papaby eo dia zay ngamba ny azo lazaina azy hoe quatre anin zavatra ray fa zavatra efatra ny tena hita mivaingana dia fanamasahana tany manafaingana ny famoazana mahaela amin'ny famelanana fa famonoana bibikely insecticide manaraka tsika tratry ny haintany amin'izao fotoana zao dia izy ko miady amin'ny haintany satria nahoana miamalemy ny tany dia ny rano midina fa tsy mikoriana ary zavatra anakiray etsika ty amin'ny ampivoatany dia rehefa tonga ny ririnina dia maty ny fanala ny famboletsika mbola tsy azo saina eritreretina
izay ny tsara ho fantatra amin'ny akapobe mikasika ity zezika kakanty papabio a fa ho an'ny toerana na ny faritra mangatsika indrindra fa any amin'ireny toerana ahitana fanaly ireny a inona indray mampiavaka ny famokarana ampiasana amin'ity zezika kankana ity papabio
lay zezika kankana tompoko dia miady amin'ny fanala satria lay zezika kankana dia misy menaka dia rehefa sotonin'ilay faka avy any amin'ny tany ilay menaka dia tonga eny amin'ny ravina dia mangirana be lay ravina ka raha mipetraka ny fanala dia mikorisa fotsiny milatsaka tsy maty ny fanala ny zavatra volena amin'ny zezika kankana tompoko izay ihany no azoko lazaina aloha hoe goavana be goavana dia goavana ny tombontsoa azo avy amin'ny zezika kankana
papabeo a ianareo amin'ny fikambanana lanja miakatra dia tsy mitsahatra mampita amin'ny fahalalana ho an'ny tantsany amin'ny faritra misy anareo tsirairay avy ho anareo amin'ny fikambanana lanja miakatra indrindra fa ho anao manokana moa izany a inona ny lesoka ka mahatonga anareo a anao an'izay hoe fampitana hevitra sy fahalalana indrindra fa amin'ny teknika mahomby a ho an'ireo tantsa any amin'ny faritra samihafa eto amintsika ireo
eto atompoko dia malahelo raha isataona isataona dia be de be ny mpa manam-pahaizana mivoaka fa mba firy amin'ireny moa no tonga eny aminay eny amin'ny tontolo ambanivohitra tsy misy tonga be de be ny mpampianatra mpikaroka fa mba tonga eny aminay tantsavy e ny voka mpikaroandry zareo ny valiny tsy ary raha mba misy tonga aza eny aminay eny amin'ny tantsa ohatra ny manam-pahaizana momba ny fambolena tsy mahamenatra any ny teny an'izany manao boty manao gan izay nefa ny vo mahita an'izay zay dia mandositra ahoana moa no hanatonana ihany zany olona tsy afaka hiaraka aminay ka ninoninona ho redireda ho tenenina tompoko rehefa tsy mahay maka volo tany ny manam-pahaizana hiara-iosina aminay tantsaha dia ho zava-poana zany koa zay zany no antso ataoko hoe mba hahafahana mampiofana ny tantsaha de mila manam-pahaizana mipetraka eny anivon'ny tantsaha zahay tompoko ary mba mitoka mitondra ny vokapikaroany eo amin'la olona de hitan'ny olona hoe ay tsy resaka ambony latabatra ny andrakotina ny andrabe toy ny ataon'ny papa aby eo vo miditra ny vavadiko ianao de hitanao fa marina la tenen'ny papa hoe ianao raha te androso te hivoatra de reto ny lesona efatra hoentony aina maheno ny tsy faheno mahita ny tsy fahita manao ny tsy fanao mihinana ny tsy fihinana zavatra tsy fahitan'ny olona ny ao ary mahagagan'ny olona ary nefa zavatra vitan'ny olona ary isaky ny alatsinainy milahatra ny tantsaha makao aminay ka raha mba misy re tompoko sehatra homenareo tsy papabio rery fa ny olona be deaibe ny malagasy manana fahaiza manao saingy difotra any anaty a ravikazo any satria tsy mba manam-pahaizana an'le manana an'le diplôma any amin'ny ambaratonga ambony saingy manana ny fahalalana kosa tompoko ary afaka mizara fahalalana dia manao antso avo izay hoe rehefa tsy hidiny eny an-tsaha ianareo manam-pahaizana manana ny fahaiza manao dia mba miantso ny mana ny mpitondra fanjakana izay mba manatoana re tompoko ny manam-pahalalana fa vonona izay ampandrosan'ny Madagasikara fa mifampandrosoana dia adidika ambanana izay tsy mitady karaha misam-bolana fa mampalahelo anay ny jery ny fahasairanany vahoaka dia izay no tsy mpiteny angamataonay hoe eo amin'ny fiainana dia misy ny mahasoa misy ny mahafinaritra aloha aloha mba jerena tompoko ny mahasoa ary eo amin'ny fiainana misy ny fahaizana misy ny fahalalana ny fahaizana tovozina ire amin'ny sekoly fa ny fahalalana tovozina eny amin'ny fiarahamonina koa betsaka manam-pahalalana eto amin'ity fireneny ity mba homeho sehatra izy aza angalana vola izy raha alefa amin'irenainao manjery ireny ho hitany vahoaka eran'ny Madagasikara fa izahay manana zavatra be dehibe tompoko a fa tsy fantatry ny olona fa zay nandalo tao aminay dia miantso aminay hoe misaotra papa fa afaka ny olona irika
Papa Bio na andeha matory any Varson Basile no vahintsika teto fa mpisehatra amin'ny fampandrosoana ngeza la ihany koa no vahintsika manaraka dia tsy iza fa andeha matory akoto Jean-Pierre efa nilotsaka ho kandida filoham-pirenena izy mba hivoy ny hevitra hita amin'ny fa hampandrosoana ny Madagasikara asaingy tsy lany moa izy fa ankoatr'izay mpisehatra amin'ny fampandrosoana maro lafy ihany koa andeha matory akoto Jean-Pierre inona ary no ataony amin'izao fotoana izao rehefa tsy azoazo ny malagasy ny hevitra narosony nandreseny lahatra tamin'ny alala amin'ny fifidianana teto amintsika
ny ataoko a za tsy ho mipetrapotsiny a satria araky ny targetasika moa tsy hoe ny evanjely tsy mametraka anao hipetrapetraka ny finoanao a tsy afaka patorianao fa tsy maintsy raha nasa zay ny asa ataoko amin'izao fotoana izao dia asam-panabeazana ary fanabeazana io a amin'ny lafiny anaky fito boky folo moko zao ny soratako dia boky voalohany mikasika ny kolosaina tokony voafaty voafehisika ny kolosaina sika satria ny olona sy manana fototra dia sisy fotiny ka ny kolosaina sy ny soatoavana ny fototra tokony hitondrana ny rehetra misy na ekonomika na politika na inona dia fototra kolosaina io dia ny faharoa fampianaron-dehibe hahay mimaky teny sy manoratra valo amby efapolo isanjato ny malagasy indrindra ny olon-dehibe mahalala ny zavatra misy hito amintsika tsy mahay mamaky teny sady tsy mahay manoratra donc ezaka tokony atao zay dia nanoratra boky faharoa sika fahatelo fanorenana orinasa madinika salasalana satria ny tanorasika tena be dia be ary ny oniversité sika maniry ary zasy masotsonianana fa mitombo daholo zany na ekôle na lycée na inona feno za ny anatra ohatsy nefa sy misy zavatra ataony de eo no mipetraka hoe sika ve de sy mba ho afaka hanampy ny tanora hanangan zavatra ny fampianarana ataosika ve sy ho afaka hananganan zavatra de io zany ataonay a ary nataoko amin'ny boky fahatelo boky faevatra moa de efa nyfantatra tsara dia satria fitatsika teto toy ny hoe raharaha politika sikobosoroko ny politika fa misy ataotsika hoe deontologie misy fotokevitra milalasaina ary indrindra fotompisainana sy manaja ny soiombonana hahasoany soiombonana hahasoany firenena sy ny daolobe amin'ny akapobeny manomboka ry satria samihafa ny hoe mampandroso firenena sy ny ohatra hoe mampandroso Madagasikara sy ny mampandroso ny vahoaka malagasy Madagasikara mety handroso fa ny vahoaka malagasy mety antra de eo zany a no misy tanjona tokony ho hainao zany a amin'ny ideôlôzia politika hoe lalana makaiza ary no alehako sady mampandroso ny Madagasikara no afaka hampandroso ny vahoaka malagasy fa tsy misarahana hoe mandroso Madagasikara fa ny vahoaka malagasy miamahantra ohatra zay zao de teolozia boky fahefatrana ataoko zay fahadimy de ny fokon'olona raha sy mandravatra satria zaho manokana de tena mino fa io fototra rafitra manome fahefanany vahoaka io manome fahefanany fokon'olona no lalana iray ahafahasika miavitra sy manavitra ny firenesika satria miaraka amin'ny vahoaka ianao zany mitolona amin'reto fibosesehan'ny vahiny avy any velany sady tombontsoa amintsika. Ny vahoaka miaraka aminao mpitondra no afaka mahazo manana fahefana dia afaka manampy anao a hanosika sy hifanampy tsara amin'ireo zay vahiny tonga. Dia ny fahaenina moa ataoko hoe vehivavy dimy amby roapolo mars satria amiko dia maka kristiana katôlika dia manaja ny masony maria ary masony maria dia reny mpanabe ary mpitarika ka ny vehivavy dimy amby roapolo mars ho anahy dia maria dia vehivavy mpitarika reny mpanabe tahaka ny maria zany hoe le nataony maria mihitsy zany tokony tahafy ny vehivavy satria io ny reny azo alainao môdely am'reny rehetra de io zany soatako ary misy récitation biblika de ny fahafito fahavalo de kolosaina mola izy kabary oabolana sy ny sisa ny soatana zany nangonina de ny soatana lasa boky de ny fahasivy a boky pratique politika zany hoe politika misy teoria fa misy pratika koa de zay pratika zay ny soatiko tamin'ny boky fahasivy de ny fahafolo mpitarika fikambanana satria eto Madagasikara dia feno fikambanana fa moa mahay ve mahay mitarika io fikambanana io any tokony aomby satria ny fikambanana matoa tao a de tokony aomby ahazo fambiasana fa nahoana tsy mahomby ny fikambanana eto amintsika de misy lesiko de izay zany mba noho ny tena moa zany a namorina ny fikambanana ny aina tanaty fikambanana maro be mihitsy a na tasa na intellectuel na développement de nahita rehefa nanao mamakafaka de nahita hoe atiny misy ny lesiko ary io zany a nosoratanay anatin'ny boky fahafolo dia eo a zany a tataony nakaiza de hoe sady manofanao andriamatoa Daniel no manoratra ary mametraka zavatra ho azony taranaka ahisy farafarasy mba tandrany e za tsy milasa ho mety reo na tsy mety fa mba misy manoratra ary mba misy mametraka hevitra ary de reny mamparitaka hanabiasana hifanabiasana amin'ny vahoaka sy amintsika rehetra satria sy de ny any ivelany rery akory ny mahay fa sika koa mba manana ny mahaizy asika de zay zany no nasongatina nandritran'izay fotoana zay a de zay zany no hoe zay ny nataoko tsy matory sika fa miasa.
Andriamatoa Rakoto Jean Pierre no resahanao teo ny momba ny fikambanana, inona ny sakana hitanao azy ireo ka tsy mahatonga ny sehatrasa sy ny tanjona kendreny a amin'izay fampandrosoana ny fikambanana eto amintsika izay?
Voalohany a ny mamorina fikambanana sika no ny interes satria hoe ny vahiny raha sy manokarana fikambanana anao de sy maim-bola nefa anao sy mahay sady tsy mahay mitatam-bola sy mahay manao montage na projet a tsy mahay hoe inona ny lalakale ary indrindra ny fitsatana anazy reo rehetra reo zany a de anisan'ny lesiko satria tsy avy amin'ny tenantenanao a voalohany ny amoronana fikambanana fa hoe ny vahiny mikambany ianareo hoe ny fanjakana mikambany ianareo de ho ampiana de zay nasy andianan'ny olona hahazo fanampiana fa tsy manana hoe ataisa ny tanjo tiako anao fikambanana sika satria hanatratra ry tanjo manaraka iria ary ahoana ny tatana anazy a ahoana ny tetiady amin'izay a ahoana ny montena an'izay ary ahoana ny hiofanana momba an'izay. Zay zany anisan'ny lesiko satria ny sika zany tsy fikambanana eny fa nahanjao koa ny fikambanana fikambanana ho mpiangonana aza de hoe ny fikambanana asika dia haka tahaka andranona ohatra hoe masombavy Teresy masombavy Cecile ny fiaiam-piangona samy hafa ao anatiny ao de le fiainan'le onino no tahafina nefany andraindray a samy hafa le fiainanao mahizy ianao mahagasy ianao am'le fiainana fikambanana samy hafa na teo anaty fiangonana azy indrindra eo koa ny fitantanana zay tokony ampiarina am'le fampivoarana ny maha-olona manontolo zany. Zay zany nanisany hoe toko hoe ahisy na ho amafisina na ho atsaraina fa tsy milasa ho mety ny ataoko a fa zay ny hitako fa tsy mety ary de zay a no toriko.
Ho an'Andriamatoa Rakoto Jean Pierre, inona ny sakana ho an'ny fampandrosoana amin'ny akapobeny eto Madagasikara?
Ny voalohany aloha fahitako asika miakin-doha be loatra ny fanjanahsaina zany tena fahavoasika voalohany voazanaka isika Rakoto Jean Pierre koa mety voasanaka ao anatiny. Inona no mahavoasanaka azy? De voalohany a miandry lava mangataka angataka fanampiana dia manaraka re oui monsieur rehefa hoe zao ny fanampiana tokony atao dia izareo tsika zany sy tompony tanytsika sy tompony fomba fijerintsika ny fanaovantsika satria voazanaka sika. De ny faharoa koa tsy hay sika koa ny momba ny tenasika, ny tanaza tanysika. Asa nanoritra boky, ny boky fahatelo zay dia misy katipazy. De rehefa mampiofana de mba manontany an'ireo olona mpifanoko, firy isan-jatsy an'ireo harenana anatsika reo any tena mba hitanao maso, fantatrao na tena mba voasapanao ary hitanao ny akamaroany 5 isan-jatony. Zany sika malagasy zany a tsy mahalala ny harenasika, eny fa indrindra ny mpitondra asika be diabe ny tsy mahalala, mahalala be diabe ny any an-dafy izy fa tsy mahalala hoe ina marina ny tena misy eto amin'ny firenesika, ina ny fototra tokony ametrahana ny fampandroana eto amintsika. Fa de ny vahiny foana zany hoe ohatra hoe ambony vary ianao, izany ny teny tamin'zareo teknisianna maro, raha mahay ny ampahatelo ny teknika nataon'ny taolo isika de mitombo itelo heny ny vokatra, de manjainga anao izy de mipory foiko ny mahamarina zany fotokevitra zany, satria ny taloha de mahafehin'ny rano, manao lak manao ana rano, manangona rano any ambony tendrombohitra any de fa manangona ny reny, ary ny fahaizany mitantana ny rano ao anatin'ny tanimbary, ao anatin'ny zato samihafa nataony taolo zany, mahay an'izany ve tsika? Ary faharoany taolo io de namono ny hazo, rehefa hazo de ny vonoany, nisy hazo vonoiny, misy hazo tsy vonoiny. Fahatelo, io taolo io de mahalala tsara zava-boary manodidina azy io. Babanay a rehefa mamboly vary isa maraina izy a mijery ny tanimbary, ny arivo izy manao voloma, zany hoe mifakahazo zany a zava-boary sy ny olombelona. Zay le fihavanana, tsy hoe fihavanan'ny olombelona samy olombelona fotsiny fa fihavanana amin'ny nahary sy ny olombelona. Io a de efa fantany hoe reny masomboly tokony atao, mbolena tanimbary de efa fantatry ny ray aman-dreny hoe tiano atao masomboly, fa tsy anafatra masomboly avy any sinina ianao na avy any toerakafa ianao na siny sisa, fa efa hitany hoy reto ary hainy zareo ny manolo azy amin'ny fotoana, satria iny voakolokolo tsara, na eo amin'ny famifoam-bary na eo amin'ny mboleny saha de efa fantatry mihitsy zao ny atao masomboly, fa hainy zany, fa firy amin'ny teknisianina sika ary no mahay an'izay, ary nianatra an'izany hoe fifandraisana amin'ny zava-boary eny amin'ny fitiavana an'io, fifahaizana ny rano ohatra, fifahaizana zavatra be dia be amin'ny tontolo iainan'io, sy ny taona akory no ampianarinao fifahaizana ny tontolo io, sy ny hoananao tatya oriana ngefa tena be dia be zany toro tanety zany e, fa sy tany aloha tany amin'ny andron'ny dadabenay na tamin'ny andron'ny dady babanay sy nisy. Ka izay rehetra zay a ny fahaizanareo ny fe tontolo iainana io a nahafahany zareo a namokatra bebe diabe. Ny moa miaraka moa zany biby satria ny ompy, ny omby, kisoa, akoho, mamborona. Fa zao izy amin'ireo teknisianina sika nianatra rehetrareo ary mba manana an'izany, satria ny zavatra tao raha tany monsieur Daniel miala siny aminao zavatra tsyala ny zavatra natao no hay, fa ny zavatra sy nataonao tsy anjery. Zay anisany mahavoa ny fampandroana eto amintsika sy mifototra any amin'ny fotony, fa mihevahefa amina teoria zay ny anarana tany an-dakilasy tenenin'ny vahiny hoe zao ny anay de arahana, ataonao ny paprisy, ataonao ny saosisao isan-karazany, fa zany reny fa nataon' zareo tamin'ny volovary maro anaka any e, nefa nataon'ny taolany efa misy be dia be mihitsy ny zavatra vita tsara. Fa anisan'ny voalohany indrindra de ny fifahaizana ny rano, fifahaizana an'io a, fizarana an'io a, satria nao tanimbary io asiany digety, asiany an'izao afahana fampizara sy miady, sy miady rano ohatra irika.
Andriamatoa Rakoto Jean-Pierre, vahiny faharoan'ny fandarana irika tamin'izao takarivany alakamisy zao, izay ihany koa no mamarana amin'ny fandarana manome fotoana anao indray izay amin'ny heriny anio. Makasitraka mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakoto Arson, James Daniel. Irika.